Սև մարդը։ Երկու ձիավոր, Անի քաղաքից դուրս գալով, բռնեցին դեպի Սուրմառուի բերդը տանող ճանապարհը և դանդաղությամբ առաջ էին գնում։ Ձիավորներից մեկը հայոց թագավորության խնամակալն էր, Գոռոզ իշխան Վես Սարգիսը, իսկ մյուսը նրա հավատարիմ ծառա Եղոն։ Մռայլ էր իշխանի դեմքը, մռայլ էր ծառայի դեմքը։ Ուր էին նրանք գնում և ինչու երկուսն էլ տխուր էին, հայտնի չէր։ Սակայն երկուսի դեմքից էլ նկատելի էր, որ նրանց հոգին հուզվում է, որ նրանք վրդովված են, անհանգիստ, և ինչ-որ բան տանջում էր երկուսին էլ։ Չէր խոսում տերը, չէր խոսում ծառան։ Նրանցից ամեն մեկը յուր մտքի հետ ընկած առաջ էր գնում, մինչև որ հասան մեծ ծանոթ դարբին Ղևոնդի խուղի առաջ և կանգնեցրին ձիերը։ Դարբին Ղևոնդը նստած էր յուր զնդանի առաջ, և մի ինչ-որ երկաթի կտոր դրած սալին մրճում էր։ Նա չէր նկատել, թե ինչպես երկու ձիավոր կանգնել էին առաջը և իրեն էին նայում։
Եղո, ցածիչիր, պետք է ձիուս ոտքը պայտել, թե չէ նա ինչ-որ սկսում է կաղալ։
Եղոն ցած թռավ և բռնելով Վես Սարգսի ձիուսանձը, օգնեց իշխանին իջնելու։ Դարբին Ղևոնդը դեռապշած նայում էր իշխանին, երբ Եղոն գոռաց նրա վրա.
«Էյ, տխմար, ի՞նչ ես ապուշի նման նայում, իշխանն է, պետք է նրա ձին պայտել»։
Դարբինը ակամայից գլուխ իջեցրեց իշխանին և ապա նստելու տեղ ցույց տալով նրան, ինքը գործի անցավ։
«Լավ բանի համար չեք լինի գնալիս»,
մտածեց Ղևոնդը։
«Ես ձեր ձիերը այնպես պայտեմ, որ կես ճանապարհին մնաք»։
Նա գործը վերջացրեց և ապա դառնալով իշխանին ասաց.
«Պատրաստ է տեր»։
«Լավ պայտեցիր, վարպետ»։
«Հրաշալի տեր, ամբողջ տարին բավական է»,
ասաց դառը ժպիտով Ղևոնդը։
«Ապրիս, վարպետ, ապրիս»,
ասաց իշխանը և ձին հեծնելով մի ոսկի շպրտեց վարպետին։ Բայց Ղևոնդը, շտապով բարձրացնելով դրամը, դիմեց իշխանին ասելով.
«Տեր, ես այս ոսկին չեմ կարող ընդունել»։
«Ինչու, վարպետ, ինչու չես կարող ընդունել»,
զարմացած հարցրեց իշխանը, ձիու սանձը քաշելով։
«Այս ոսկին, տեր, այս ոսկին»։
«Այդ ոսկին ի՞նչ»։
«Մեր մեծ իշխանից դրամ չենք վերցնում»,
ասաց Ղևոնդը և երեսը շուռ տվեց։
«Լավ»,
ասաց Վես Սարգիսը և մտրակեց ձիուն։ Նրանք առաջ գնացին, այնինչ Ղևոնդը երկար ժամանակ նայում էր նրանց ետևից և ինքն իրեն մռմռում.
«Որովհետև քո ոսկու մեջ թույն կա, իշխան, թույն»։
«Օձի թույնից էլ զորավոր»։
Ղևոնդը կրկին գործի անցավ, այնինչ իշխանն ու ծառան սլանում էին առաջ։ Երբ նրանք բավական առաջ գնացին, երբ նրանք շրջապատվեցին լուր դաշտերով, այն ժամանակ Վես Սարգիսը դանդաղեցրեց ձիու ընթացքը և մոտ կանչեց ծառային։
«Եղո», ասաց նա, «մոտ արի, մեր անելիքի մասին խոսենք. գիտեմ, դու հավատարիմ ես ինձ, ուստի ես քեզանից գաղտնիք չեմ պահում. այս բնության ծոցում մենք ազատ ենք, և ոչ ոք չի կարողանամ մեզ լրտեսել»։
«Հրամայիր, տեր, ես պատրաստ եմ լսելու»։ «Եղոն, իշխան, քո ստրուկն է, և կյանքը պատրաստ է քեզ համար զոհելու»։
«Գիտեմ, գիտեմ, բայց լսիր, ինձ մանրամասն մեկ էլ պատմիր, թե որտեղ է թաքնված պատանի գագիկը, կամ ավելի լավ է ասել, որտեղ են թաքցրել նրան»։
«Նա անապատի վանքումն է ապաստանած, տեր, ես և Մարկոսը լավ լրտեսեցինք նրա տեղը. Վահրամյանք ամեն կերպ աշխատում են գաղտնի պահել և նրա հետ կծածկել, սակայն նրանք չգիտեն, որ ասեղ չի թաքնվի իմ աչքերից»։
«Ապրիս, Եղո, բայց ասա ինձ, ի՞նչ կյանք է վարում նա վանքում»։
Միթե վանականների նման նա էլ աղոթքի է ապավինած։
Եղոն ժպտաց։ Ոչ, տեր, վանականների մեջ նա ապրում է արքայի պես։ Հագին ունի ընտիր արքայական զգեստ, և չնայած նրա 14-ամյա հասակին, զենք ու զրահի մեջ է կորած, և երբեք այդ զենքերից չի բաժանվում։
Ինչպես, միթե նա հույս ունի արքայական գահը բարձրանալու,
ասաց Վեստ Սարգիսը դառը ժպիտով, և նրա աչքերում երևացին վրեժխնդրության մոլի կայծակներ։
Ինչպես երևում է, տեր, նա այդ միտքն էլ ունի, որովհետև գիշեր ցերեկ զինավարժությամբ է զբաղվում։
Կտեսնենք, եղո, կտեսնենք, թե նա ինչպես կժառանգի այդ արքայական գահը։ Միամիտ պատանի։
Այդ պատանին մեղք չունի իշխան, նրան դրդում են Վահրամյանք, որպեսի նրան թագավորեցնելով իրենց գաղտնի նպատակներին հասնեն։ Նրանք չեն ուզում քեզ նման լավ խնամակալ ունենալ, որովհետև գիտեն, որ դու նրանց պակասությունը երեսներով կտաս, և թույլ չես տա, որ ազգը կործանվի դրանց խարդախությամբ,
պատասխանեց Եղոն շողոքորթելով իր տիրոջը, որին միշտ դուր էին գալիս այդ տեսակի խոսքերը։
Բայց այդ ծերունի աղվեսը յուր նպատակին չի հասնի։ Նա կտեստի, թե ինչպես կջախջախվեն յուր նպատակները, երբ յուր փայփայած գագիկ այլևս չի լինի։ Այն ժամանակ կտեսնենք, ում կառաջարկի թափուր մնացած արքայական գահի վրա։
Եղոն ապուշ կտրած նայեց յուր տիրոջ դեմքին։ Այդ դեմքը զարհուրելի և դաժան էր, որից Եղոն անգամ սոսկաց։ Դժողքը արտացոլվում էր իշխանի աչքերում։ Նրանք մի փոքր լուռ առաջ անցան, երբ Վեստ Սարգիսը, դիմելով Եղոյին, խուլ գերեզմանային ձայնով ասաց.
«Եղո,
հրամայիր, տեր,
պետք է մի ծանր գործ կատարես, հարթես իմ ճանապարհը. Պատանի գագիկին պետք է ճանապարհից հանել, նա ինձ արգելք է»։
Եղոն հասկացավ տիրոջ միտքը և ցնցվեց։
«Ինչպես»,
հարցրեց նա, նորից տիրոջ դեմքին նայելով։
«Ինչպես, այդ քո գիտենալու բանն է, բայց թե պատանի գագիկ այլևս գոյություն չպետք է ունենա այս աշխարում, նա պիտի մեռնի»։
«Իշխան»։
«Ոչ մի բառ»,
ընդհատեց Վեստ Սարգիսը խրոխտ ձայնով։
«Նա պիտի մեռնի»։ «Իսկ երբ կկատարես այդ, այն ժամանակ մեծամեծ պարգևների կարժանանաս. ասա, համաձայն ես»։
Տիրեց մի վայրկյան լռություն։ Տեր և ծառա իրար աչքերի էին նայում։ Նրանք կարծես ուզում էին թափանցել իրար հոգու խորքը։
«Պատրաստ եմ կամքդ կատարելու, իշխան»,
վերջապես ասաց Եղոն։ Մի վայրկյան և Վեստ Սարգսի մռայլն անցավ դեմքից։ Անհուն ուրախության ժպիտ փայլեց նրա դեմքին, և մոտեցնելով յուր ձին Եղոյին, գրկեց նրան, համբուրեց ու պինդ սեղմելով ասաց.
«Ապրես, Եղո, ապրես, դու արժանի ես իմ վստահության, մենք մանրամասնության մասին հետո կխոսենք, ապրես»։
Երկուսն էլ մտրակեցին ձիերին և առաջ անցան։ Երեկո էր, երբ հասան Սուրմառուի բերդը, ուր իշխան ու ծառա փակվեցին առանձնասենյակում։